dalam hati masing-masing, agar insya Allah untuk pelaksanaan belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan serta keberkahan dan juga kebermanfaatan ilmunya dapat kita serap seperti itu. Mari berdoa, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah bersama-sama kita dengarkan pembahasan pada hari ini mengenai teori angkor yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Riona. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Monggo, Pak.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita survive ya sampai ke pertemuan 10 yang direncanakan 11 atau 13 ini ya. Jadi 11 materi biasanya dan nanti dua sesi itu aplikasi atau pembahasan tentang isu-isu kontemporer ya terkait dengan kehidupan yang kita bisa bedah dengan teori-teori yang sudah kita pelajari selama 11 minggu sebelumnya ya. Jadi nanti setelah ini masih ada satu materi lagi sebagai summary dan itu bisa dijadikan sebagai pegangan insya Allah untuk bisa melihat secara inti ya, secara esensi dari yang kita bahas selama 10 sesi ini. Nah, teori anchor ini sendiri sebetulnya juga teori yang cukup unik ya. Dia merupakan kunci atau merupakan simpulan dari teori-teori, jawaban dari teori-teori sebelumnya, termasuk teori meaning, kemudian teori roh, ya, yang masih menyisakan pertanyaan, seperti misalnya meaning itu lalu bagaimana, true meaning itu apa ukurannya, gitu kan. Kemudian juga yang namanya hope itu, andalannya apa, hope itu harus kita gantungkan kemana. Nah, ini teori anchor ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu juga teori anchor ini ternyata adalah teori yang paling ilustratif ya, paling mudah difahami secara ilustratif dan juga paling praktis ya. Ada dua mantan mahasiswa saya ya yang waktu skripsi itu saya bimbing dengan teori anchor ini atau ya dengan teori saya terutama teori anchor ya terutama ya itu beberapa tahun kemudian masih ingat ya bagaimana dia posting di Instagram katanya belum bisa move on dari teori anchor. Artinya masih terngiang-ngiang gitu ya bagaimana dia bisa melihat kehidupannya dengan atau fenomena kehidupan secara umum dengan teori anchor ini. Jadi ini yang paling bisa dibilang yang paling praktis. Dan juga dalam disertasi yang lalu menjadi buku yang sudah Anda pegang semua itu, judul aslinya sebetulnya adalah In Search for Anchor, ya. Jadi kata anchor ini menjadi kata kunci sebagai kesimpulan dari berbagai perjalanan pemikiran dan teori yang sudah kita pelajari bersama. Nah, kemudian juga kalau kita ingin memahami atau mengevaluasi atau melakukan assessment dengan cepat tentang perilaku manusia atau sebuah fenomena sikap, ya, itu juga akan sangat mudah kita analisis dengan teori anchor ini. Nah, kemudian juga secara makosidi lah istilahnya, ya, makosidi, banyak para ilmuwan, saya sudah mendapatkan tiga, ya, contohnya. Jadi ada seorang dari UIN, kemudian dari UGM, kemudian Ustadz Ali Abdul Munin sendiri ketika menyimpulkan suatu itu selaras dengan teori anchor ini. Jadi ada lima hal lah yang itu bisa kita pelajari dalam teori anchor ini yang juga disimpulkan oleh beberapa ilmuwan yang lain. Artinya secara teoritis ini ada konfirmasi, ya. Salah satu syarat atau kriteria dari teori yang baik itu ketika dia koheren, ya, dengan teori-teori yang lain, artinya bisa saling dan juga dia koheren dengan penyataan empiris, sehingga nanti ketika dipraktekkan itu dia akan mudah untuk dijadikan alat sebagai kacamata untuk melihat fenomena kehidupan. Nah, ini kurang lebih sedikit banyak tentang sudah beberapa kali diuji properti reliabilitas dan validitasnya cukup baik. Salah satu atau publikasi dari alat ukur anchor ini yang disebut anchor Universitas Surabaya, ya, yang ini baru publish di web termasuk PDF-nya itu tahun 2020 awal. Ya, pertengahan lah, ya. Semester pertama maksud saya. Baik. Jadi bagi Anda yang mau meneliti, Anda jurnal Anima, dan Anda bisa jadikan itu referensi ilmiah, ya. Bagi yang masih mempertanyakan bagaimana keilmiahan psikologi Islam dan keilmiahan Al-Quran itu, ini sudah terbukti bahwa psikologi Islam dan juga perspektif Quran ini sudah bisa. Insya Allah, ya, mohon doanya, tahun depan akan diajarkan di S2 di Moskow, ya. Jadi Moscow State University for Psychology of Education itu sudah memasang program Psychology of the East, dan salah satu materinya adalah teori saya secara keseluruhan, ya. Artinya teori anchor ini sebagai satu simpulan akhir, dan sudah dua kali saya presentasikan di Moskow juga, dan mendapat sambutan yang positif, ya. Salah satu bentuk sambutannya, yang pertama, Dr. Olga Pavlova itu kontak kami di Moskow, itu meminta izin untuk beliau mengajarkannya di kelasnya. Kemudian tahun depan insya Allah mulai September, jadi semester pertama tahun depan itu akan diajar di Perancis 2 di sana. Gangguan Anda bisa terhapus ya, jadi jangan sampai Anda mempelajari sesuatu tapi Anda merasa ragu apakah ini betul ilmiah, apakah ini betul bermanfaat dan sebagainya, itu nanti menghambatkan sebagai motivasi bagi Anda untuk percaya diri ya dengan psikologi Islam, dengan teori-teori yang dibangun dengan perspektif Islam dan juga aplikasinya nantinya. Demikian. Baik, yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ketika kita human motivation model ya, yang lalu berkembang menjadi teori meaning dan sebagai informasi ya, bahwa human motivation model ini berkembang menjadi teori. Ini saya sedang melacak kembali karena waktu itu belum dipublikasikan, sehingga muncul konsep tentang true meaning dan false meaning itu sebagai salah satu proposisi tentang teori meaning ini. Nah, di sini meaning itu sendiri sebetulnya masih menimbulkan pertanyaan, lalu meaning itu yang mana, lalu true meaningnya bagaimana gitu. Nah, sehingga kita perlu jawaban terhadap itu. Dan juga di dalam teori meaning di sini sebetulnya core-nya itu adalah freedom to choose ya. Freedom to choose ini sebuah konsep yang koheren dengan apa yang disebut independent will ya, atau kehendak bebas atau ikhtiar ya, kalau Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi ya, ketika pertama kali buku saya terbit tahun 2012 itu menjadi salah satu pembicara jarak jauh waktu itu, belum ada Zoom tapi kita sudah menerapkan bicara jarak jauh karena kebetulan Pak Kiainya waktu itu sakit ya, yang baru saja meninggal itu tahun 2012 sudah sakit, sehingga Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi itu gagal datang ke UGM dan beliau menyampaikannya melalui telepon dan melalui waktu itu medianya saya lupa ya, pakai internet juga tapi bukan Zoom, belum di Zoom waktu itu. Dan memang masih sangat buruk ya, sehingga kita rekam pembicaraan telepon sebagai presentasinya. Beliau mengatakan freedom to choose ini padanannya dalam ajaran Islam mungkin masuk kategori ikhtiar ya, bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mengubah nasibnya sendiri. Jadi ada ikhtiar, ada usaha dari pihak itu. Nah, inilah freedom to choose. Nanti kita bahas juga kaitannya dengan meaning dan anchor ini. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang teori ruh ya, yaitu adalah tiga variabel psikologis yang selalu berkecamuk ya dalam jiwa setiap insan ini, yaitu adanya risiko, yaitu probabilitas yang buruk yang mungkin terjadi di masa depan, kemudian adanya uncertainty, yaitu ketidakjelasan tentang masa depan ya, yang bisa bermakna peluang, tapi juga bisa bermakna ancaman. Kemudian hope ini adalah sebuah properti psikologi yang sangat penting bagi kesehatan jiwa manusia, dan ini baru populer di dalam khasanah psikologi barat atau modern ini pada aliran psikologi positif, ya. Jadi sebelumnya hope ini dianggap sebagai utopia, ya, sebagai sesuatu yang tidak fix, ya, karena penghayatan tentang uncertainty ini pada awal-awal perkembangan ilmu psikologi dan juga ilmu sains yang lain itu belum dianggap sebagai ilmu, ya, termasuk di dunia fisika. Kalau Anda tahu, ya, fisika Newton, fisika Kepler misalnya, itu kan bicara tentang hukum kekekalan massa, hukum kekekalan movement, ya, apa istilahnya itu. Kemudian hukum tentang prinsip-prinsip orbit, ya, bintang-bintang dan sebagainya, itu semuanya mengklaim adanya kepastian. Tapi baru pada mulai dari teori Einstein, mulai memperkenalkan relativitas, itu mulai muncul ide tentang ketidakpastian. Kemudian Heisenberg, ya, itu seorang fisikawan dari Jerman yang lalu memperkenalkan teori kuantum. Nah, dari situlah muncul pemahaman tentang uncertainty yang lebih sangat ilmiah begitu, sangat kokoh, ya, sebagai basis dari ilmu kuantum itu, uncertainty, ya. Sehingga di dunia psikologi juga uncertainty ini baru muncul ketika munculnya psikologi positif, walaupun pada zamannya psikologi humanistik sudah mulai terwacanakan, ya, dengan adanya freedom, ya. Jadi uncertainty dengan freedom ini berkaitan, ya, karena kalau kita baca Maslow atau Rogers, ya, itu para pelopor humanistik psikologi itu bicara tentang freedom, dan freedom itu artinya uncertainty, ya kan? Misalnya client center terapi itu kan freedomnya kliennya yang akan jadikan anchornya. Nah, anchor itu sendiri artinya adalah pegangan, ya, tolok ukurnya itu anchornya. Sehingga mulai mentoleransi tentang uncertainty ini. Nah, kemudian hope ini juga sangat erat hubungannya dengan uncertainty, sehingga pada saat ilmu psikologi dan juga ilmu fisika, ya, karena psikologi itu lahir dari psikologi barat, maksud saya, itu lahir dari fisika sebetulnya. Karena kalau kita lihat Wilhelm Wundt itu pertama kali memperkenalkan psikologi kan dengan membuat laboratorium yang itu isinya alat-alat fisika, ya, engineering begitu dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa teori roh ini pun lalu saya padankan dengan teori atom, ya. Karena memang psikologi dengan fisika itu dekat. Nah, hope di sini juga bagian dari itu, dan itu wacana yang sangat kental sisi uncertainty-nya, sehingga juga baru muncul akhir-akhir ini. Nah, kemudian kita sudah memplotkan, ya, tiga komponen psikologis ini ke dalam sebuah rumus, dan akhirnya membentuk lima jenis psychological states, ya, yang bisa terjadi pada diri manusia. Kita sudah belajar itu. Nah, lalu pertanyaannya sebetulnya hope ini bagaimana kita supaya bisa mendapatkan hope yang itu kuat, kokoh, dan betul-betul bisa menjadi andalan bagi motivasi kita dan tidak mengecewakan, ya. Sebetulnya hope sendiri itu punya nuansa tidak pernah mengecewakan, karena hope itu artinya tidak berputus asa. Jadi disinilah bedanya dengan ekspektansi, ya. Ekspektansi itu kan ada pepatah bahwa ekspektansi itu adalah resep bagi kekecewaan, karena apa yang diperkirakan itu tidak akan dia dapatkan seperti yang dia bayangkan, ya. Nah, di sini prinsip uncertainty masuk, ya. Tetapi hope ini tidak mungkin kecewa, karena hope itu ketika kita selalu memiliki hope, maka apapun yang kita terima, yang kita hadapi, itu kita masih punya pandangan ke depan yang positif, ya, di balik apapun musibah maupun kejadian yang tidak positif itu ada hikmahnya, sehingga hope ini menjadi satu hal yang selalu positif. Walaupun demikian, tetap orang bertanya, lalu hope ini andalannya apa? Nah, disinilah maka teori anchor muncul. Kemudian juga ketika kita bicara masalah hope ini dalam hasanah, dalam wacana ya psikologi positif, itu masih terjadi perbedaan antara afektif atau kognitif, ya, sehingga banyak pendapat. Ini saya juga sedang berusaha menuliskan atau diminta untuk menuliskan tentang hope ini. Saya pernah membaca salah satu artikel dari kumpulan artikel tentang psikologi positif, itu diidentifikasi, ditengarai, begitu, ditemukan bahwa perdebatan yang terjadi itu hope itu afektif atau kognitif, gitu. Nah, sehingga pembahasan tentang hope ini juga masih terhambat tentang konsep dasarnya. Nah, teori anchor ini merupakan teori yang saya bisa bilang belum dibicarakan di dalam hasanah keilmuan psikologi, ya. Jadi teori meaning, teori ruh itu sebetulnya wacananya sudah ada, cuman dalam pembahasan di dalam psikologi Islam ini kita punya sisi yang lain, punya perspektif yang lain, ya. Sementara teori anchor ini sendiri saya belum menemukan pembahasannya, dan itu juga kalau dibilang sebagai kepribadian, hasil penelitian saya yang dimuat di Anima itu menunjukkan bahwa ketika dibandingkan dengan teori kepribadian yang paling populer saat ini, yaitu teori Big Five, maka teori anchor ini faktor loadingnya itu terpisah, jadi betul-betul sesuatu yang berbeda dari yang selama ini dibahas di dalam hasanah atau wacana ilmu psikologi, sehingga teori anchor ini bisa dibilang yang paling unik, ya, di dalam tiga teori yang kita bahas dalam Insani ini atau dalam buku Motivasi dan Kepribadian itu. Nah, seperti halnya ajaran Islam itu sendiri, maka psikologi Islam, ya, dan juga teori-teori yang dikembangkan dalam psikologi Islam ini punya fungsi yang tidak dimiliki secara jelas tidak dimiliki oleh teori-teori psikologi kontemporer, yaitu fungsi mengarahkan, ya. Jadi kalau istilahnya itu ada description, ada prescription, ya. Description itu mendeskripsikan, prescription itu menyarankan, meresepkan, mengarahkan. Nah, itu juga yang menjadi kekhasan dari tiga teori yang kita bahas amat ini, termasuk juga teori tambahan, ya, tentang lapisan jiwa, ya. Itu tidak ada di buku, itu masih berupa artikel juga. Itu juga memiliki properti sebagai sebuah anjuran. Jadi mana yang baik itu ada di dalam teori itu. Sehingga kalau dalam hasanah keilmuan pada umumnya mainstream, fungsi teori itu ada empat, yaitu describe, explain, predict, dan control. Mungkin kalau dalam psikologi Islam ini ada fungsi kelima, yaitu mengarahkan, walaupun itu secara implisit masuk ke dalam predik dan kontrol, tapi kalau dalam psikologi Islam itu lebih jelas. Jadi dalam teori psikologi Islam kita punya resep ya, di kemana kita harusnya menuju. Ya, bukan sekedar kita memahami bahwa manusia itu ada begini, ada begitu, ada macam-macam dan sebagainya, tapi kita langsung, kita juga memberikan pesan moral ya. Jadi dari sekian banyak jenis sikap atau perilaku atau kondisi psikologis yang seharusnya dimiliki yang ini ya, seperti dalam gambar ini, yang optimum opportunity itulah yang harusnya kita raih, yang harusnya kita jadikan tujuan. Nah, dalam teori meaning juga kita sudah bicara tentang true meaning ya. True meaning itulah yang harusnya kita jadikan resep ya, bagaimana kita mengelola motivasi kita dan motivasi orang lain. Nah, teori anchor ini menegaskan kembali atau memberikan jawaban yang menyimpulkan tentang bagaimana seharusnya psikologi itu, atau bagaimana seharusnya psikolog itu mengarahkan para kliennya ya, supaya mereka menjadi sehat ya, atau bagaimana psikologi Islam itu sendiri mengarahkan mereka yang belajar untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan, harus mereka pikirkan, yang harus mereka rasakan supaya mereka sehat. Jadi ini prescription ya. Jadi kalau tadi ada description, explanation, prediction, control, tambah prescription. Jadi lima, fungsi teori menjadi lima ke dalam psikologi Islam. Baik. Nah, kita sekarang akan masuk dengan teori anchor-nya itu sendiri ya. Jadi pertama, kita berangkat dari freedom. Dan ini juga sejalan dengan ilmu atau wacana makosidi ya, tentang ajaran Islam. Jadi manusia itu sendiri pertama diciptakan sebagai khalifah ya, khalifah di muka bumi. Jadi dia diberi posisi ya, diberi posisi sebagai khalifah. Khalifah itu makna umumnya sebetulnya sebagai pengganti, yang menggantikan. Tapi bukan khalifatullah ya, ini ada sedikit miskonsepsi ya. Karena menggantikan Allah nanti menjadi playing God, itu yang dihindari sebetulnya. Nggak boleh playing God itu. Itu yang membuat raja-raja jadi merasa berkuasa apa penuh ya, Sabdo Pendito Ratu dan sebagainya, itu sebetulnya tidak Islami. Itu adalah sedikit penyimpangan dari konsep khalifah, lalu disebut sebagai khalifatullah fil ard. Padahal kalau di dalam Quran cuman khalifah fil ard saja, nggak usah khalifatullah, karena yang dia gantikan sebetulnya adalah posisi makhluk juga yang tadinya itu sudah hidup di bumi ya, yang waktu itu menjadi semacam yang ya mengelola bumi atau yang berkuasa di bumi dan sebagainya ya. Nah, manusia ini diciptakan sebagai penggantinya, menjadi khalifah di bumi. Artinya diberi kelebihan ya, kalau di surat surat Al-Isra ayat 70 kalau nggak salah ya. Nanti silakan dicek surat 17 ayat 70. Ya, bahwa sungguhnya manusia atau Bani Adam itu mulia gitu ya, dilebihkan dari makhluk yang lain. Ya, ini posisi manusia di bumi ini sebenarnya ya sebagai khalifah tadi, sehingga dia bertanggung jawab atau mendapatkan amanah ya untuk mengurusi bumi seisinya ini ya, atau bisa diperluas alam semesta ini ya, kita bisa menjelajah lebih dari bumi ini. Nah, konsekuensi dari amanah itu adalah freedom ya. Ini nanti dalam kajian Maqasid tentang nafs ini akan sangat menarik ya, tentang freedom ini. Karena kita punya freedom itu terhadap diri sendiri, nafs kita sendiri, dan juga terhadap bumi ya, dan terhadap penciptaan ya, artinya karya-karya kita sendiri. Bahkan ya, bahkan kita juga diberi kebebasan untuk bersikap terhadap Allah. Itu sangat tegas sekali kalau Anda baca surat Al-Kahfi, ayatnya saya lupa nomornya, tapi ada di situ kalau yang cukup tegas ya, Allah mengatakan kalau kamu mau kafir, kafirlah, kalau kamu mau beriman, berimanlah gitu. Terserah gitu ya. Artinya kita diberi kebebasan dalam mensikapi dalam bersikap terhadap Allah pun kita diberi kebebasan. Tapi semua itu ada konsekuensinya gitu. Sehingga kebebasan itu sendiri sebetulnya dia tidak tidak by itself itu memiliki kualitas tertentu, karena kebebasan itu sesuatu yang bisa kemana-mana ya. Jadi kebebasan itu bukan indikator kualitas ya, dia itu adalah indikator potensial. Oke. Nah, ini yang juga kadang-kadang sering dilupakan ya ketika kita bicara. Misalnya gini, wacana kita yang sekarang ini sedang populer misalnya toleransi ya. Toleransi ini sudah diplesetkan seolah-olah itu menjadi indikator kualitas. Sehingga orang yang baik itu adalah orang yang toleran. Dia lupa bahwa toleran itu adalah kata yang bersifat transitif ya. Transitif atau intransitif. Dia membutuhkan objek. Jadi toleran itu ada membutuhkan objek. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Bebas itu juga tidak by itself itu adalah sebuah quality, itu adalah suatu potensi, sesuatu yang masih belum jelas ya. Artinya dia bisa kemana-mana, toleran juga bisa kemana-mana, dia toleran terhadap koruptor misalnya. Nah itu Indonesia ini disuruh toleran-toleran, akhirnya kita toleran terhadap koruptor, toleran terhadap pembunuh, toleran terhadap kedoliman ya, karena yang digembar-gemborkan itu toleran sebagai kualitas, padahal toleran itu sendiri sesuatu yang membutuhkan objek ya. Toleran terhadap perbedaan selama tidak saling mengganggu, itu harusnya yang itu batasan toleransi. Tapi toleran terhadap perusakan alam, toleran terhadap itu kan nggak bisa, iya kan? Jadi misalnya dalam lingkungan masyarakat kita ada orang yang suka berbuat maksiat misalnya, lalu dengan atas nama toleransi kita diamkan saja, nah, itu kan nggak bisa, ya. Lalu setelah toleran lalu muncul netral misalnya gitu ya. Ini juga satu kelompok itu adalah hal-hal yang tidak menunjukkan kualitas. Freedom juga demikian. Karena apa? Karena freedom itu bisa kemana-mana. Dia bisa ke atas, ke bawah, ya, ke samping. Ya. Freedom namanya juga freedom. Ya. Sehingga sebetulnya freedom itu sebetulnya adalah uncertainty. Jadi freedom itu sama dengan uncertainty. Ketika kita bicara freedom itu sebenarnya kita bicara uncertainty, ketidakjelasan. Sama halnya ketika kita bicara netral itu juga bicara tentang ketidakjelasan, ya. Tidak jelas sikapnya. Toleran juga ketidakjelasan. Jadi semakin kita dibombardir dengan faham yang nggak jelas, makin mudah kita diobra-abri oleh mereka yang punya kepentingan untuk menguasai kita, ya, gitu. Dan mereka juga mengatasnamakan freedom yang nggak jelas juga. Jadi semuanya serba nggak jelas dalam kehidupan kita ini. Ya, karena uncertainty itu salah satu cirinya adalah bisa mengarah kemana-mana, ya, bisa mengarah kemana-mana. Nah, dia tidak bisa memberikan hujah, ya, tidak bisa memberikan bimbingan, tidak bisa membimbing. Jadi ini bukan value, ya, freedom, uncertainty, toleransi, netral, itu bukan value. Karena value itu mengarahkan sesuatu. Misalnya keadilan itu value. Sehingga orang bisa jelas apa yang harus dia lakukan supaya adil. Gitu. Tapi kalau toleran, apa yang harus Anda lakukan supaya toleran? Paling balik lagi netral. Gitu. Iya kan? Atau juga ya ya toleran aja. Artinya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah berbuat apa-apa. Nah itu kalau kita kaitkan dengan teori ruh ya, maka itu akan membentuk sikap-sikap fatalistik ya, tidak peduli. Sikap-sikap yang menunjukkan ketidakpedulian. Ya. Dan ketika kita tidak peduli, maka apapun yang dilakukan orang lain, kita tidak punya rasa kewajiban untuk membenarkan ya, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar juga jadi tidak jalan ya, pendidikan juga nggak jelas karena pendidikan itu kan harusnya mengarahkan ya. Tetapi ketika kita mengajarkan freedom, toleransi, kenetralitas, berarti kita tidak mengarahkan. Makanya saya agak mempertanyakan ya, namanya merdeka belajar itu apa maksudnya ya, karena itu freedom sebetulnya ya kan, tapi orang sudah dengan kata merdeka itu merasa itu baik ya. Nah, Indonesia merdeka itu bukan sekedar merdeka dalam arti freedom ya, tetapi artinya adalah independen ya, independen dengan freedom itu ketika dua-duanya bisa diwakili dengan kata merdeka. Ya, kalau dalam bahasa Amerika kan mereka bukan Freedom Day tapi Independence Day kan. 4th of July itu Independence Day. Independence Day ya, bukan Freedom Day. Kan aneh kalau Freedom Day gitu. Tapi kadang-kadang kita menerjemahkan kemerdekaan itu sebagai freedom atau kebebasan. Nah, ini yang sering merancukan pemikiran kita. Nah, makanya ketika kita bicara freedom itu, kita sebetulnya masih pada tataran uncertainty, pada tataran basic basic condition ya, basic condition yang itu memang dimiliki oleh setiap manusia dan dialami oleh semua manusia ya, freedom dan uncertainty itu. Tetapi itu bukan tujuan, itu baru titik berangkat ya. Titik berangkat. Nah, ketika itu kita menghadapi uncertainty karena kita pilih freedom, maka kita butuh sesuatu ya untuk mengarahkan uncertainty ini menjadi sebuah quality, menjadi sebuah kualitas hidup, kualitas kehidupan, kesehatan jiwa ya. Nah, disitulah maka kita tidak bisa berkutat hanya dengan uncertainty, dengan freedom, dengan macam-macam ya, netralitas, toleransi dan sebagainya. Kita harus memiliki hope ya. Hope ini sudah merupakan suatu arah maju ya dari ketidakpastian itu, dari kebebasan itu, ya. Jadi kebebasan itu juga harus mengarah kepada sesuatu. Kalau dalam teori meaning, dia harus mengarah kepada meaning. Tapi ketika dia bebas, meaning pun bisa menjadi true meaning, bisa menjadi false meaning, ya. Makanya meaning itu sendiri juga pada akhirnya terkait dengan hope. Sebetulnya dalam meaning itu ada impian apa yang kita kejar ya, hope itu bagaikan impian yang kita kejar ya. idealisme yang kita kejar, keyakinan yang baik yang kita kejar, ya, di balik ketidakpastian. Jadi kita mengarungi lautan ketidakpastian karena kita punya keyakinan bahwa di balik lautan ketidakpastian itu ada pulau harapan, gitu. Ya, kita ya seperti lagu-lagu cinta, ya, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, karena di balik itu semua ada cinta sejati. Itulah yang namanya hope. Jadi keyakinan bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, ya, itu hope, ya. Oke, baik. Nah, lalu hope ini juga masih divergen, ya, masih bisa subjektif kemana dan sebagainya, ya. Sehingga dia, lalu kalau kita bicara tentang harapan itu, kita akan menggantungkannya pada apa, pada siapa, ya. Jadi apa sih yang harus kita jadikan andalan kita dalam berharap itu? Bagaimana kita akan menggantungkan harapan kita itu, ya, supaya kita yakin betul bahwa harapan itu real, bukan sekedar khayalan, gitu, bukan sekedar imajinasi, tetapi it's real, gitu. Sehingga kita dengan harapan yang real itu, kita rela mengarungi samudra, mendaki gunung, ya, gunung kan ku seberangi, lautan setelah lautan ku seberangi, gunung pun kan ku daki, gitu, ya. Itu karena kita yakin bahwa ada yang kita harapkan itu real, ya. Aqobah itu, ya, jalan yang terjal dan mendaki, itu rela dilakukan karena jelas yang akan kita cari itu. Nah, disinilah maka muncul konsep tentang apa yang disebut anchor itu, ya. Nah, anchor itu adalah yang kita jadikan andalan bagi harapan kita, yang kita jadikan pegangan, ya, bahwa harapan kita itu tidak kosong, ya, yang kita jadikan prioritas, ya, kita jadikan kriteria untuk mengejar harapan itu atau untuk mewujudkan harapan itu. Jadi kita bisa tahu bahwa harapan itu sudah terpenuhi ketika kriteria itu sudah kita dapatkan. Itulah yang disebut anchor, ya. Nah, dari sekian banyak hal yang bisa kita jadikan andalan bagi harapan kita, yang bisa kita jadikan gantungan dari harapan kita, lalu kita bisa kategorisasikan, ya, menjadi lima, ya, tetapi ada yang di luar kehidupan ini, ya. Jadi pertama, kita mungkin andalan harapan kita itu diri sendiri. Jadi misalnya, ya, kepuasan, ya, kejayaan, ya, kebahagiaan diri sendiri, ya, hal-hal yang itu terkait dengan diri kita sendiri, ya. Dan kita bisa mengandalkan misalnya kepandaian kita, ya, kepribadian kita dan sebagainya, kepercayaan diri kita dan sebagainya. Itu adalah self, ya, sebagai anchor. Nah, kemudian selain self, kita juga punya pilihan lain, yaitu andalan yang bisa kita jadikan gantungan bagi harapan kita, yang disebut sebagai others atau orang lain, ya. Jadi kita bisa menjadikan kebahagiaan orang lain itu sebagai kriteria dari tercapainya harapan kita. Kita bisa jadikan pemuasan keinginan orang lain itu sebagai andalan dari harapan kita. mungkin juga pengabdian kepada orang lain itu ya bisa menjadi suatu bentuk dari tercapainya suatu harapan, terpenuhinya suatu harapan. Makanya itu ada others. Nah, yang ketiga itu juga yang bersifat material ya, kekayaan misalnya. Ya. Sekarang ini orang banyak sekali yang menjadikan kekayaan itu sebagai suatu andalan bagi harapan dia. Ya. Bahkan ketika dia sekolah misalnya, saya pernah waktu mau sekolah S2 itu sebelum S3 ya, kan saya harus ke Amerika itu ya minimal 2 tahun ya. Lalu ada yang komentar, wah nanti kamu kehilangan klien-klien. Mungkin saya waktu itu sudah jadi konsultan kan, sebelum waktu mau kuliah. 2 tahun itu nanti pada pergi semua itu para klien itu ya, perusahaan-perusahaan yang bisa ngapain, cari apa gitu kan. Nah ini contoh bagaimana ketika orang itu anchornya material, dia melihat cost and benefit-nya itu terkait dengan opportunity untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan keuntungan ya. Sehingga ya yang dijadikan pikiran ya semuanya adalah terkait dengan materi ya, termasuk mau jadi bupati, mau jadi lurah pun ya, atau bahkan mau jadi presiden, itu yang dipikir nanti investasinya berapa ya, terus bisa balik return-nya gimana ya, jadi untung enggak gitu misalnya ya, atau mau korupsi itu juga dihitung-hitung itu, nanti kalau saya korupsi ketangkap di penjara 5 tahun kira-kira jadi miskin enggak ya. Wah masih banyak itu hartanya. Pokoknya korupsi jangan sedikit, kalau sedikit rugi, nanti di penjara 5 tahun habis ya. Jadi korupsinya itu ya kalau bisa yang banyak sekalian, nanti di penjara 5 tahun nggak apa-apa karena kita sudah untung misalnya gitu ya. Jadi itu pikiran-pikiran orang yang andalan harapannya itu adalah materi, bahwa cantolan harapannya itu adalah materi. Dan kadang tidak harus itu sesuatu yang jahat atau kriminal ya, tapi juga bisa juga hal-hal yang sehari-hari ya, bagaimana seorang itu bisa sangat mencintai materi ya, sangat hitung ya. Makanya kalau dalam Quran itu janganlah kau pelit ya, bakhil itu ya, itu ibarat janganlah kau suka menghitung-hitung hartamu seperti mencekik lehermu sendiri, atau tetapi juga jangan terlalu boros sehingga kamu seperti mengulurkan tanganmu terlalu dan sebagainya. Jadi bukan berarti nggak boleh ngitung, tetapi jangan pelit lah, jangan bakhil ya. Itu ditujukan kepada mereka yang dikit-dikit berpikir materi gitu ya. Jadi tidak selalu jahat ya anchor materi itu, tapi banyak orang yang lalu ketika semuanya dihitung dari materi, jadi terjebak pada perilaku-perilaku yang kriminal ya, termasuk korupsi, menyuap dan sebagainya itu. Nah, tiga andalan ini to some extent ya, pada taraf tertentu ini wajar ya, dan orang pasti hidup berurusan dengan tiga hal ini, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan materi pasti. Tapi yang jadi masalah, kalau kita ingin menguatkan harapan tadi kan, kita harus punya keyakinan yang kuat ya. Sebagai anchor itu harus memiliki sifat yang reliable ya, bisa diandalkan terus. Ya tidak bisa, jangan sampai terlalu berisiko ya. Nah kita lihat ya bahwa self, others, dan material ini memiliki resiko untuk tidak selalu bisa diandalkan ya. Jadi self misalnya kita mengandalkan diri sendiri, semuanya kita kerjakan sendiri, kita anggap diri kita itu sangat berbakat, sangat intelligent, yang sangat pede. Tapi kan namanya manusia itu ada up and down ya secara psikologis. Kita bisa sakit ya, kita bisa kehilangan ide, kehabisan ide dan sebagainya. Sehingga self itu juga tidak bisa selamanya diandalkan. Others, mungkin ada orang-orang yang memang sangat kokoh, sangat kuat, sangat berilmu, bisa kita jadikan andalan, tapi ada risiko juga, bisa juga dia melupakan kita, menganggap kita nggak penting, atau ada orang yang sudah kita andalkan tapi berkhianat, ya bisa terjadi itu. Sehingga others juga berisiko, ya, apalagi materi ya. Materi itu risikonya sangat real ya, dia bisa tiba-tiba hangus, tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba dicuri, tiba-tiba dituntut ya. Sehingga tiga-tiganya ini mengandung risiko yang cukup besar ya, untuk tidak reliable, untuk tidak bisa diandalkan lagi. Dan ketiganya ini sifatnya relatif konkret ya, makanya kita membutuhkan andalan alternatif yang lain yang itu sifatnya lebih abstrak tetapi relatif lebih bisa diandalkan dan tidak akan mudah hilang. Apa itu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia disebut virtues ya. Dalam bahasa Indonesia ini kearifan ya. Jadi kearifan itu termasuk di dalamnya adalah ilmu ya. Kita ingat bahwa nasihat orang tua itu kalau kita berbagi harta mungkin kita akan kehabisan harta, tapi kalau kita berbagi ilmu kita justru akan bertambah ilmu. Artinya ilmu ini bukan sesuatu yang mengalami entropi ya, bukan sesuatu yang akan menyusut ya, karena dia sifatnya abstrak dan dia sifatnya dengan bertambahnya pengalaman, dengan bertambahnya amalan, maka ilmu ini akan semakin meningkat ya. Kearifan juga begitu, dengan bertambahnya pengalaman ya, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk, kalau kita berorientasi pada kearifan maka kearifan itu semakin meningkat ya. Jadi virtus atau kearifan inilah anchor yang paling abstrak tapi justru dia paling reliable ya. Bisa juga ini tercermin dalam bahasa sehari-hari yang kita sebut sebagai hikmah. Jadi apapun yang kita alami itu selalu ada hikmahnya. Jadi selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri dari musibah seperti apapun juga ya. Misalnya tabrakan, untung nggak mati ya. Kakinya patah, untung cuma satu. Jadi masih ada untungnya selalu gitu. Dan seterusnya. Mati misalnya, kalaupun mati itu masih ada untungnya juga ya. Untung langsung mati, nggak pakai sakit ya. Misalnya gitu. Jadi semuanya bisa diambil hikmahnya. Ya, sehingga itulah ciri atau sifat-sifat dari virtus atau kearifan itu. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, ini yang kita butuhkan sebagai prioritas utama untuk menggantungkan harapan. Karena harapan itu seperti yang tadi kita sudah sampaikan, idealnya adalah sesuatu yang tidak akan mengecewakan kita. Nah, sehingga kita butuh andalan yang juga punya sifat seperti itu ya. Tetapi tentu saja kita secara realistis juga harus menyadari dan menerima adanya diri sendiri, orang lain, dan juga materi yang dalam kehidupan kita ini harus kita jadikan andalan juga, walaupun bukan prioritas utama ya. Prioritas utama adalah virtus atau kearifan ini. Baik, nah baru dari sinilah kita bisa mengkaitkannya dengan Tuhan atau Allah ya. Jadi Allah itu hanya bisa dicapai dengan kearifan, atau ada istilah makrifat ya. Makrifat dengan kearifan itu kata dasarnya sama ya. Makrifat itu artinya kita mengenal Allah. Jadi ketika kita mengandalkan kearifan, maka insya Allah kita bisa makrifat. Ketika kita makrifat, insya Allah kita bisa mengenal Allah. Sehingga kalau kita mengandalkan Allah, itu tidak bisa tanpa kearifan, tidak bisa tanpa ilmu. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab seperti Imam Al-Ghazali ya, dan juga pada ulama-ulama itu selalu mengatakan bahwa ilmu itu adalah wajib. Dan Al-Quran sendiri juga ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Membacalah, membaca itu Iqra itu quru ya, kata Iqra itu bisa berubah menjadi kata quru. Quru itu artinya mengumpulkan ya, mengumpulkan alamat, tanda ya. Ilmu, ilmu itu juga kata dasarnya sama dengan alam. Alam itu sama dengan alamat, tanda-tanda. Ayat-ayat ya. Jadi Iqra itu artinya berilmulah ya, bukan sekedar membaca saja, tapi membaca itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengumpulkan ilmu, anu alam, alamat, tanda-tanda. Dan ketika kita sudah mengumpulkan tanda-tanda, maka kita berilmu. Ketika berilmu, maka kita bisa mengenal Allah ya. Disitulah maka virtus ini menjadi jalan ya menuju Allah ya. Ini juga di sampaikan oleh Ibnul Haytham ya dalam naskahnya tentang eksperimen ya, tentang sains ya, mengatakan bahwa hanya dengan ilmulah maka kita bisa mengenal Allah gitu ya. Jadi jalan menuju Allah itu adalah kearifan, ilmu. Dan ingat di surat Al-Isra juga teras ayat 31 sampai 41 itu salah satu yang dilarang bagi kita adalah mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan ya. Jadi janganlah engkau mengikuti sesuatu tanpa mengetahui apa itu yang kau ikuti, tanpa pengetahuan. Ini juga sangat penting. Jadi ilmu itu wajib ya. Orang berilmu itu wajib, dan dengan berilmu maka kita akan dinaikkan derajat kita. Sesungguhnya Allah akan meningkatkan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Gitu ya. Jadi antara iman dan ilmu itu enggak bisa dipisahkan. Nah, disitulah maka Al-Qur'an ini diturunkan sebagai kitab ilmiah ya, kitab untuk membangun keilmuan. Dan terbukti secara empiris bahwa dengan turunnya Al-Qur'an ini peradaban manusia berkembang pesat ya. Sains itu sendiri berkembang ya, kedokteran berkembang ya, geografi, pertamanan ya. Semua disiplin keilmuan itu berkembang dengan turunnya Al-Quran. Disinilah maka Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin itu gak usah ditunggu-tunggu, ini sudah menjadi kenyataan ya. Sudah menjadi sejarah ya, bahwa Islam dengan Al-Qurannya ini menjadi rahmatan lil alamin. Ya, cuman sempat mengalami pengingkaran saja karena adanya perang salib ya, antara Eropa dengan dunia Islam waktu itu, sehingga dan pada akhirnya dunia Islam bergantian ya, menjadi terjajah dan sebagainya. Akhirnya mereka berusaha menghapuskan, tapi di abad ke-15 ini mulai bangkit kembali kesadaran tentang keilmuan atau kemaslahatan yang dibawa oleh Al-Qur'an ya, rahmatan lil alamin ini. Dan uniknya salah satu pemicu bangkitnya kesadaran tentang keilmuan Islam ini justru setelah fitnah besar September 11 itu ya. September 11 yang itu dimaksudkan untuk memfitnah umat Islam atau agama Islam ya, justru membangkitkan semangat keislaman, bahkan Islam menjadi lebih terang bagi masyarakat Barat. Dan sampai sekarang Islam adalah agama yang pertumbuhannya melebihi pertumbuhan penduduk ya, melampaui kecepatan pertumbuhan penduduk dunia. Artinya tidak hanya bertambah karena anaknya Islam ya, karena keluarga Islam tambah anak, tapi bertambah juga karena banyak orang yang tadinya tidak Islam masuk Islam. Di Amerika sendiri setiap tahun ada 20 ribu orang masuk Islam di Eropa, di Inggris itu banyak gadis-gadis muda ya usia 27-an rata-rata itu masuk Islam ya karena mereka merasa sia-sia hidup dengan budaya kebebasan tadi yang nggak jelas tadi yang menciptakan wabah kesepian ya loneliness ya mereka bebas tapi kesepian karena bebas itu memang bukan suatu indikator kualitas ya ketika dia tidak meningkatkannya menjadi suatu kualitas maka ya yang terjadi adalah penderitaan ya dan seterusnya ya ini jadi sebagai ilustrasi saja dan dengan teori anchor ini lalu kita bisa melakukan diagnosis ya karena anchor ini adalah suatu orientasi ya suatu prioritas maka dia bisa berubah-ubah dalam diri seseorang ya yang tadi pertama kali kita gambarkan itu adalah kondisi ideal tapi orang bisa berbolak-balik dengan godaan setan ya kemudian ketidakmautahuan ya hawa nafsu dan sebagainya yang semuanya itu bisa membolak-balikkan hati seorang manusia ya. Inilah ilustrasi yang diberikan oleh teori anchor ya. Sehingga ini kalau dibuat secara lebih bagus ya, ini prioritas tentang anchor manusia ini secara ideal adalah seperti ini, tapi dia selalu dinamis ya, sehingga kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak selalu bermuhasabah, tidak bertazkiyah ya, kita akan bisa terjebak kepada terbolak-baliknya hati kita ya, dari yang sudah sehat menjadi berganti prioritas karena hawa nafsu dan sebagainya tadi ya. Nah, dari situlah maka kita bisa mengevaluasi, melakukan assessment ya. Pertama-tama tentu saja untuk muhasabah diri sendiri ya. Kita ini hidup ini apakah sudah memiliki anchor yang benar ya. Wacana-wacana kekinian tentang kebebasan seksual ya, feminisme kemudian kesetaraan gender dan sebagainya itu mudah sekali kita pahami dengan teori anchor ini karena apa? Karena mereka ada beberapa tipe ya. Ketika itu orang Indonesia yang Islam yang tiba-tiba menjadi promotor ya, menjadi orang yang menawarkan kesetaraan gender dan feminisme dan kebebasan seksual itu adalah orang-orang yang anchor-nya others. Jadi dia minder dengan bangsa barat yang mereka anggap lebih maju dan sebagainya. Sehingga apapun yang berasal dari barat itu mereka anggap lebih baik. Jadi mereka dengan agamanya pun minder sehingga dia mengkritik agama sendiri meminta supaya kita sesuaikan dengan perubahan zaman gitu. Ini ada beberapa orang yang bermental seperti itu. Ya, mereka merasa Al-Qur'an itu sudah tidak kontekstual lagi, maka harus di kontekstualisasikan dengan feminisme misalnya. Kita perlu menginterpretasi, menafsirkan ulang Al-Qur'an dengan kacamata feminisme misalnya. Itu adalah contoh orang yang anchor-nya others, dia pikir dengan kita menjadi seperti orang barat dia akan maju, akan sukses dan sebagainya. Lalu sementara itu orang-orang barat itu sendiri yang lalu meninggalkan agamanya lalu mengembangkan konsep-konsep tentang kebebasan yang tanpa batas ya kebebasan yang menuruti hawa nafsunya dengan adanya LGBT, pedofilia dan sebagainya itu adalah orang yang anchor-nya self ya dia pikir dirinya itu bisa berbuat semaunya sendiri ya. Lalu ketika dia anchor-nya self ya kita bisa lihat ya. Ini adalah kuncinya anchor-nya self maka dia merasa menjadi Tuhan. Jadi posisi Tuhan itu dia ambil alih, ya. Makanya itu hati-hati dengan istilah khalifatullah fil ard itu jangan-jangan nanti bisa terjebak kepada anchor self, ya. Karena lalu kita merasa jadi wakil Tuhan di bumi sehingga punya kekuasaan penuh, ya, Sabto Pendito Ratu, ya. Bahwa apa yang saya ucapkan ini adalah hukum dan sebagainya itu adalah anchornya self, ya. Sementara orang yang apa minder inferiority complex, ya, dia merasa sumpek dengan keyakinannya sendiri, merasa orang barat itu lebih hebat, lebih maju, ya, maju itu kriterianya adalah materi, ya kan, lebih kaya dan sebagainya, itu adalah yang anchornya others, sehingga dengan begitu dia juga akhirnya terjebak pada anchor yang material. Jadi ini dinamikanya luar biasa, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam kehidupan kita masa kini ini, ya, bagaimana pergolakan jiwa itu, ya, pergeseran anchor itu sudah sedemikian rupa sehingga carut marutlah kehidupan kita, ya, tata kehidupan kita. Lalu ada ungkapan keluarga misalnya, perkawinan itu sebetulnya ikatan sakral atau ikatan sosial. Nah, itu contoh orang yang sudah mengingkari makosid syariah, ya, karena sebetulnya perkawinan itu adalah suatu salah satu dari lima makosid syariah, inti dari syariah itu sendiri, yaitu tentang nasab, ya, tentang keturunan. Kalau ini hanya dianggap sebagai perjanjian sosial, ibarat seperti jual beli, ya, ibarat seperti apa, pinjam meminjam dan sebagainya itu, lalu muncullah konsep tentang summon leaven, tentang nikah kontrak dan sebagainya, dan dia melupakan maqasid syariah tentang nasab, ya, bahwa yang namanya keturunan itu harus dijaga kemurniannya, jangan dipakai main-main dan seterusnya, ya. Nah, itu contoh bagaimana ketika anchor orang itu sudah bergeser dan kadang dia tidak menyadari, ya, bahwa dia itu sebenarnya sudah mengingkari hakikat dari ajaran agamanya sendiri. Nah, sehingga kalau dalam terapi, ya, maka kita perlu lakukan sebetulnya hanya memutar anchor ini kembali kepada struktur yang seharusnya, ya, struktur yang wajib, ya, struktur yang sehat ini. Disinilah maka teori anchor ini menjadi sangat penting, tapi sekaligus sangat visual, ilustratif, ya, sehingga mudah diaplikasikan baik untuk mendiagnosis maupun untuk sebagai kerangka teoritis untuk melakukan terapi. Cuman bagaimana caranya, ya, tekniknya dan sebagainya itu membutuhkan kreativitas dan juga membutuhkan pendalaman tentang maqasid syariah dan juga maqasid filosofi tentang ajaran Islam, ya, supaya kita bisa memahami hakikatnya apa. Salah satunya adalah dalam hasanah psikologi itu pentingnya zikrullah, ya. Jadi di surat Ar-Ru'ad itu ayat surat 13 ayat 28, ya, itu disebutkan bahwa orang-orang yang selamat, ya, orang yang beruntung, ya, orang yang beriman yang selalu mengingat Allah, dan sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah maka hatinya akan tenang, ya. Jadi ini ketika memposisikan hikmah atau kearifan itu sebagai jalan menuju Allah, ini artinya posisi yang ketika orang itu mengingat Allah, ya, bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah dan bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah penuh dengan tipu daya dan muslihat dan godaan untuk membelokkan kita dari tujuan hidup kita menuju Allah, sehingga kita harus mengembalikan, ibarat ini sebuah setiran, ya, steering wheel, ya, kita harus menyetirnya dikembalikan ke arah yang benar. Jangan sampai kita mempertuhankan diri sendiri atau mempertuhankan orang lain atau mempertuhankan materi. Demikian saya kira konsep tentang teori anchor, beberapa argumentasi logika teoritisnya, dan juga aplikasinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana melakukan intervensi itu membutuhkan ilmu yang lain, ya, ilmu tentang hakikat ajaran agama kita yang pokok-pokok, dan juga bagaimana caranya menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah suatu disiplin tersendiri yang harus kita kembangkan masing-masing, ya. Karena ketika saya presentasi di Australia itu ada satu pertanyaan yang saya sendiri agak kaget juga, ada pertanyaan seperti itu dari orang nggak tahu dari mana, tapi bukan orang Indonesia, ya, yang mengatakan bagaimana kita bisa mengembangkan diri supaya bisa punya keterampilan menggeser anchor ini kembali ke jalan yang benar itu. Nah, ini pertanyaannya bagi saya agak mengejutkan, karena saya pikir ini suatu pertanyaan yang sangat esensial, ya, sehingga dalam praktek kita memang tidak bisa hanya dengan menggunakan kerangka pikir ini terus bisa praktek, ya. Kita harus betul-betul melatih diri, membekali diri dengan pemahaman dan juga ajaran Islam secara komprehensif dan menyeluruh, ya, secara muhit, ya, seperti kita pernah kaji, ya, tafaqquh dan muhit, sehingga kita tidak menyampaikan sesuatu dengan secara superficial, ya, dan juga menyampaikan sesuatu itu betul-betul bisa mendasar, ya, mulai dari akarnya sampai cabangnya sampai buahnya itu bisa kita sampaikan. Ini membutuhkan disiplin tersendiri, ya. Kita boleh merasa ini mendapatkan ilmu, tetapi jangan puas hanya dengan ini lalu Anda merasa sudah bisa. Anda harus punya pengalaman, harus punya semangat belajar yang lebih tinggi untuk bisa membekali diri agar bisa mempraktekannya dengan baik, insya Allah. Gitu, ya. Demikian, saya kira ini penting sekali untuk kita pahami, kita resapi, dan kita follow up dengan terus belajar. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk belajar. Dan setiap kali kita mengalami sesuatu, itu adalah proses belajar. Ya. Sehingga jangan ignore, ya, jangan abai, ya, terhadap tanda-tanda yang selalu berdatangan dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus selalu menajamkan diri, memperhalus hati kita, perasaan kita, sehingga kita menjadi peka apa sebetulnya pesan dari Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, melalui pengalaman hidup kita, melalui, ya, fenomena-fenomena alam dan sebagainya yang mestinya bisa kita jadikan pelajaran. Demikian, saya kira saya cukupkan sampai di sini penjelasannya supaya nanti ada diskusi dan tanya jawab bisa memperdalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Bagus yang sudah menyampaikan mengenai anchor, ya, teori anchor. Dan ini di kolom chat sudah ada dua pertanyaan, Pak.
Ya.
Nah, saya langsung bacakan nih, Pak.
Ya.
Yang pertama dari Mbak Irma Amalia. Ini agak mirip dengan pertanyaan orang Amerika yang pernah menanyakan ke Bapak. Tapi mungkin ini lebih ke bagaimana cara menjaga agar anchor kita itu tetap istiqomah pada tataran hikmah. Apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Nah, seperti itu, Pak.
Ya, baik. Sebetulnya sudah diajarkan juga di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Jadi kita harus selalu memperbanyak istighfar, karena istighfar itu akan membersihkan hati kita dari bisikan-bisikan setan, godaan-godaan, dan juga dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dosa itu sebetulnya bisa juga diterjemahkan sebagai inkonsistensi kita dalam bersikap, ya, dalam kita berpikir dan sebagainya. Sehingga insya Allah nanti kalau kita perbanyak istighfar, kita jadi lebih jernih pikiran kita. Nah, selain itu juga harus banyak belajar, ya. Belajar paling praktis itu mengaji Al-Quran. Saya juga barusan membaca, ya, barusan faham, ya. Karena membaca saya sudah beberapa kali, ya, Al-Quran itu, tapi baru saya mendapatkan pesan, ya, yang cukup kuat, ya, bahwa biasakanlah membaca Quran di waktu fajar. Artinya setelah subuh itu coba baca Quran sekitar setengah jam atau satu jam beserta artinya. Itu insya Allah nanti kita akan bisa membersihkan hati kita, jiwa kita, sehingga terjaga insya Allah engkar kita pada posisi yang benar. Jadi ada juga istilah muhasabah ya, bahasa Jawanya metani diri sendiri, introspeksi ya, menghitung-hitung. Tapi juga yang penting adalah istighfar tadi. Beristighfar itu banyak apa para ulama mengajar, dan Rasulullah sendiri Nabi Muhammad SAW itu punya kebiasaan beristighfar setiap malam ya. Saya kira itu panduan praktisnya. Tentu saja ketika kita bicara masalah belajar itu bisa sangat luas ya cakupannya. Tapi insya Allah kalau kita lakukan sedikit demi sedikit, nanti akan terbuka wawasan. Begitu. Berikutnya, silakan.
Baik. Berikutnya dari Mbak Karlina. Bagaimana menjelaskan tentang hikmah kepada klien yang ateis, Pak? Agar teori anchor ini masuk pada mereka sebagai teori yang dapat mengarahkan kehidupan mereka.
Hikmah itu sebetulnya sesuatu yang logis ya, sesuatu yang koheren ya, sesuatu yang masuk akal ya. Jadi kita nggak usah menggunakan istilah-istilah bahasa Arab ya, kalau kita bicara dengan orang ateis atau orang Muslim ya, kita aja dia berbicara secara logis, secara logika. Jadi keruntutan logika itu penting. Jadi misalnya dia mengeluh tentang sesuatu, kemudian kita gali kenapa dia mengeluh, apa yang dia rasakan dan sebagainya. Lalu kita coba, kalau dalam bahasa terapinya itu kan ada reframing ya, kognitif terapi itu ya. Nah, reframing itu juga salah satu teknik ya, bagaimana kita mengajarkan hikmah itu. Sehingga kalau dia bisa menerima logika yang kita gunakan itu, insya Allah nanti dia akan menemukan sendiri. Nah, ini sebetulnya kan sudah diajarkan juga oleh Socrates ya, bagaimana ketika kita tanya orang itu ya, ketika orang bermasalah itu kita tanya secara mendalam ya, kalau dalam bahasa kita ini secara muhit dan tafakuh ya, tafakuh dan muhit ya, itu lama-lama dia sebetulnya bisa menemukan sendiri, karena sebetulnya akal sehat itu anugerah dari Allah pada siapapun ya, tidak peduli dia ateis atau tidak. Dan justru orang yang ateis kalau akal sehatnya dia ikuti dan hawa nafsunya dia tinggalkan, maka insya Allah dia malah jadi Islam ya. Itu kan surat Al-Baqarah ayat 256 ya, setelah ayat kursi itu kan la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan bagi agama. Dan karena sudah jelas sebetulnya yang benar dan yang salah itu sudah jelas ya. Jadi sebetulnya itu yang maksudnya sudah jelas itu logis ya, masuk akal gitu. Nah, kalau kita bimbing klien kita itu supaya berpikir dengan akal sehat yang masuk akal, maka dia akan menemukan sendiri jawabannya gitu. Nah, kita sendiri tentunya harus selalu belajar tentang bagaimana berargumentasi dengan logika ya, hukum sebab akibat ya, dan sebagainya. Itu kita harus membekali diri dengan itu, sehingga terapi itu jangan mekanistis ya, kita harus ada kreativitas dalam berdiskusi tergantung apa permasalahan yang dihadapi oleh klien ya. Saya kira itu jawabannya. Silakan yang berikutnya.
Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Mbak Ayu Larasati dari Solo. Ingin menanyakan tentang hope. Apakah teori tersebut ada koherensinya dengan konstruk orientasi religius di mana ada orientasi intrinsik dan orientasi ekstrinsik? Begitu Pak.
Agak terlalu jauh itu ya. Konsep religius itu juga nggak jelas sebetulnya. Jadi mungkin kita nggak usah terlalu mikir yang rumit-rumit ya, karena hope itu sangat jelas definisinya dan bisa langsung kita harap terapkan. Bahkan dalam bahasa Inggris pun dalam wacana psikologi Barat pun hope itu sangat dikenal, apalagi sekarang dalam psikologi positif. Jadi nggak usah dikaitkan dengan religiositas, intrinsik itu terlalu apa ya, rumit, dan malah kita bisa tersesat di dalamnya. Jadi pahami saja, hope itu adalah satu keyakinan tentang akhir yang baik di balik ketidakpastian itu. Jadi dengan adanya hope itu, orang akan selalu termotivasi untuk rela untuk menjalani sesuatu yang berat, rela untuk menghadapi ujian, ya. Karena dia punya keyakinan bahwa di balik segala sesuatu yang harus kita dia jalani dengan berat itu ada manfaatnya, bahwa ada yang baik di situ. Itu aja. Jadi jangan terlalu dipusingkan dengan istilah-istilah yang ada di dalam literatur atau jurnal itu. Ya kalau istilahnya itu membantu boleh, tapi jangan dipaksakan untuk dipusingkan dengan istilah yang nggak jelas gitu ya. Karena saya juga sudah punya pengalaman ya, mungkin saya pernah sampaikan di kelas yang lain ya. Jadi saya membaca Kimia Kebahagiaannya Imam Al-Ghazali itu, kita membaca satu halaman aja sudah maknyes gitu, langsung kita rasakan. Tapi begitu saya mendengarkan audiobooknya Steven Pinker ya, seorang ahli kognitif psikologi, 2 jam itu saya belum paham maksudnya apa, bulat aja itu istilahnya, macam-macam logikanya juga saya pikir diputer-puter nggak karu-karuan. Jadi salah satu ciri psikologi Islam ini sebetulnya adalah to the point. Ya, itu juga salah satu karakteristik dari apa yang disebut hak, simple to the point, right through the heart. Jadi langsung nembak jantung gitu. Jadi nggak muter-muter, nggak terlalu banyak alasan, nggak terlalu banyak excuse dan sebagainya. Religiositas itu nanti perdebatannya nggak habis-habis tuh. Itu ada spirituality without religiosity dan sebagainya, macam-macam lah. Itu malah jadi pusing. Itu kan hanya excuse mereka karena mereka nggak mau terima Tuhan, tapi menerima spiritualitas, sehingga harus diputer-puter nggak karu-karuan, dan akhirnya mereka sendiri bingung. Dan kita nggak usah ikut-ikutan bingung, karena kita jelas ya. Bagi kita itu semuanya jelas. Gitu. Silakan berikutnya.
Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan yang menurut saya ini lumayan memicu banyak ini ya, banyak diskusi nanti ke depannya. Jadi mungkin saya persilahkan saja kepada yang pertama, kepada Mbak Rahma, Ayu Ningtyas Farunisa, untuk open mic, biar nanti disampaikan langsung saja, karena sepertinya akan banyak diskusi di sini, jadi mungkin bisa disampaikan langsung.
Oh iya, terima kasih Mas Holis. Assalamualaikum Pak Bagus.
Waalaikumsalam. Sudah selesai ujiannya.
Sudah Pak, alhamdulillah. Udah bebas. Iya Pak, pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama masih terkait dengan kebebasan yang tadi Bapak sampaikan, tapi ini dalam dunia pendidikan Pak. Nah, kalau saya amati itu Pak, wacana kebebasan dalam pendidikan itu sebenarnya saya menyimpulkannya itu identik dengan upaya-upaya untuk membebaskan diri dari suatu sistem pendidikan yang sebelumnya gitu Pak. Jadi saya menyimpulkan ini setelah saya mencoba untuk mengikuti diskusi-diskusi tentang Merdeka Belajar, yang mana di situ saya melihat bahwa sebenarnya itu berbicara tentang semacam ini ya, semacam penentangan atau ya ingin membebaskan diri dari sistem sebelumnya gitu, yang mungkin identik dengan ujian atau hal-hal lain yang tidak memberikan ruang bagi peserta didik itu untuk berkembang gitu Pak. Kemudian saya juga melihat dari penjelasan dari Ki Hajar Dewantara itu juga mengangkat bahasan tentang kemerdekaan gitu Pak, dan di situ saya melihat konsep kebebasan atau kemerdekaan di situ tuh identik dengan konteks kolonial saat itu ya Pak. Jadi beliau berusaha untuk membangun suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi bangsa, yang mana itu mungkin tidak sesuai ya dengan sistem pendidikan kolonial yang saat itu ada gitu. Jadi di sini semacam ada usaha untuk ya mengeluarkan Indonesia gitu dari sistem pendidikan sebelumnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya adalah ketika pola pembahasan atau ya pola pembahasan mengenai kebebasan dalam dunia pendidikan itu sudah identik seperti itu, sebenarnya bagaimana sih Pak cara yang lebih tepat untuk membawakan konsep kebebasan ini dalam dunia pendidikan yang itu secara substansi dan esensi itu masih menjaga seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu, di saat semacam pemahaman umumnya tuh arahnya justru ke sana gitu. Itu seperti apa gitu Pak? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua nanti atau sekarang?
Pertama dulu, pertama dulu.
Oh iya, oke.
Baik, jadi begini. Pertama kita harus mulai dari definisi dulu ya. Jadi segala sesuatu itu, ini saya juga belajar dari orang filsafat ya. Orang filsafat yang lulusan Gontor nih. Saya belajar bagaimana ketika kita mengurai sesuatu itu harus mulai dari definisi. Ya. Mungkin kita mulai dari Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ki Hajar Dewantoro itu kan apa yang beliau lakukan kan mendirikan Taman Siswa ya. Jadi ketika beliau bicara masalah kemerdekaan dalam pendidikan, lalu diterjemahkan dalam Taman Siswa itu kalau yang saya amati itu bukan bermakna kebebasan, ya, tetapi bermakna kemandirian. Jadi merdeka itu, makanya saya bilang merdeka itu punya dua meaning, punya dua makna, yaitu yang satu kebebasan, yang satu independent, freedom atau independent. Nah, independent itu beda dengan freedom. Karena ketika kita bicara independent, itu sudah ada termaktub di dalamnya adalah tanggung jawab. Tapi kalau kita bicara freedom, itu kadang tidak memasukkan unsur tanggung jawab ke dalamnya. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang tidak diatur, ya, tidak ada aturan, ya, semaunya sendiri dan sebagainya. Jadi sangat berbeda kita menerjemahkan kemerdekaan sebagai freedom dan kemerdekaan sebagai independen, itu dampaknya jauh berbeda. Dan ketika kita bicara freedom seperti saya katakan tadi, itu belum berupa values, itu merupakan nature ya, human nature. Nature itu artinya ya apa istilahnya, ibarat kita bicara daun itu hijau gitu ya, itu nature-nya hijau. Tapi ketika kita bicara independent, maka hijau itu punya makna fotosintesis gitu, atau klorofil atau dan sebagainya itu, sehingga kehijauan daun itu bukan sekedar arbitrary, bukan sekedar asal hijau, dia mengandung makna fungsi ya untuk melakukan fotosintesis. Nah, freedom juga begitu. Freedom itu bukan value, dia adalah human nature. Semua manusia, all human beings are born free. Jadi dia belum menjadi value. Nah, kalau dalam naskah Universal Declaration of Human Rights, maka setelah all human beings are born free, lalu kata berikutnya adalah with equal dignity and right. Nah, dignity ini baru value, karim ya, kemuliaan, dignity. Lakot karomna ini adama ya, itu tadi ya. Jadi values-nya itu ada pada independent itu, bukan pada freedom. Oke. Okay? Nah, sehingga ketika kita mau menerjemahkan, maka kita harus uraikan apa itu independent, dan independent itu mencakup freedom tapi sekaligus responsibility, sekaligus self reliance ya, inisiatif, autonomi ya, dan banyak sekali. Jadi begitu. Jadi sejak awal kita harus jelas makna yang kita akan kembangkan itu ya apa, embrionya itu apa, bibitnya itu apa. Tapi ketika kita ambil maknanya itu freedom, maka dia tidak akan membawa kemana-mana. Ya, dia tidak punya makna apa-apa. Dia hanya sebagai kondisi dasar. Nah, itu juga mestinya yang harus dikembangkan dalam konsep merdeka belajar ini. Ya. Jangan sampai merdeka belajar didefinisikan sebagai kebebasan belajar. Belajar secara bebas itu nanti nggak ada arah. ya, ketika kita bicara independen, nah, nanti kita bisa kita arahkan sebagai development stages ya, sebagai suatu proses pengembangan diri ya, sebagai proses pendidikan tentang tanggung jawab, tentang otonomi ya, inisiatif dan sebagainya, begitu. Saya kira ya, ini ya jangan sampai kita terjebak pada wacana yang sejak awal sudah keliru ketika menerjemahkan. Itu untuk pertanyaan pertama saya kira. Pertanyaan ya, kedua.
Ya, terima kasih. Pak, sebelum ke pertanyaan kedua, saya jadi terpantik satu pertanyaan, Pak, masih nyambung dengan
boleh.
Pertanyaan pertama. Jadi, tadi saya sempat bertanya-tanya sebenarnya batasan antara independensi dengan anchor self itu seperti apa ya, Pak?
Self itu di dalam teori anchor itu adalah bagian dari pilihan. Makanya freedom di dalam konsep psikologi Islam yang saya sampaikan ini adalah freedom to choose ya. Sehingga dia belum 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 berhenti. Freedom itu tidak berhenti pada freedom, tapi freedom to choose. Nah, choices-nya itu termasuk self. Nah, ini nanti kita, wah, kalau kita mau kaji makosid, ini lebih asik lagi. Jadi, self-nafs itu, ini kajian masih baru nih, saya juga baru saja belajarnya. Ya. Jadi, nafs itu ada istilahnya sohibul nafs. Ya. Jadi, dalam nafs itu ada komponen-komponen, salah satunya adalah sohibul nafs. Sohibul nafs inilah yang memiliki freedom, freedom to choose. Ya. Sehingga dialah yang nanti akan membentuk nafs kita itu mau jadi apa. Nah, kalau kita memilih self sebagai prioritas utama orientasi anger kita, maka akibatnya ya otomatis kita akan menjadi selfish. Gitu. Jadi, independensinya itu bukan terletak pada self sebagai anger, tapi pada apa bagaimana kita memilih itu. Karena kita pilihan kita bukan hanya self. Pilihan kita ada virtues, ada others, ada material, dan bagaimana menyusunnya, membuatnya, membuat sistemnya, membangun sistemnya, ya. Struktur itu bagian dari sistem. Nah, pilihan yang dianjurkan adalah bahwa memposisikan self itu hanya sebagai sesuatu yang setara dengan others, sehingga ada egalitarianism, ya. Jadi kita jangan orientasinya utama, prioritas utama pada self, tapi orientasi utama harus pada virtues. Siapa yang melakukan itu? Sohibul nafs atau the owner of the self itu. Nah, ini jadi tambah pusing nanti. Ya, biarin. Nggak apa-apa. Jadi ada self, tapi ada the owner of the self. Atau hati nurani itu sementara salah satunya di situ. Gitu. Jadi jangan dianggap yang namanya freedom itu melekat di self. Enggak, freedom itu terlepas dari self itu. Dia bisa memilih self atau yang lain. Gitu. Ada di tengah-tengah yang kosong itu sebetulnya freedom to choose-nya itu. Oke. Okay. Halo?
Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat insightful.
Ya, yang kedua.
Iya. Mungkin saya butuh waktu untuk merenungkan kalimat-kalimat itu bagus. Kemudian yang kedua,
ya, Pak, direkam toh, jangan-jangan lupa direkam.
Ini direkam ya, kok, Pak.
Yang kedua.
Ya. Yang kedua adalah terkait anchor others, Pak. Jadi sekarang itu banyak sekali pembahasan tentang fenomena insecure, Pak. Jadi pembahasan secara populis gitu, ya, Pak, tentang insecure gitu. Nah, tadi juga dibahas bahwasanya kalau anchor others itu identik dengan perasaan-perasaan inferior gitu, yang mana itu cukup mirip ya dengan fenomena insecure. Nah, saya ingin tahu, Pak, gimana sih, Pak, pembahasan, gimana teori anchor ini dalam membahas fenomena insecure itu gitu, karena ini pembahasan yang sangat-sangat sedang masif gitu sekarang, Pak.
Ya, memang kalau kita ingat tadi gambarnya ya, mungkin saya share lagi nggak apa-apa ya, biar lebih bisa visual ya. Karena gambar itu sangat membantu untuk memahami maknanya. Bentar, ini masih di slideshow, jadi harus saya stop dulu. Nah, ketika kita memposisikan other sebagai priority atau apa anchor utama, maka otomatis kita memposisikan self itu di bawah. Ini yang menarik dari bagian ini ya. Dan ini yang disebut dependency atau insecure tadi itu adalah posisi ketika ketika kita memposisikan diri kita di bawah. Ya ini kan. Jadi kalau kita memposisikan self di atas, maka kita memposisikan others di bawah. Jadi sekali lagi self ini tidak berarti itu freedom itu di sini atau independence itu di sini, enggak. Self ini sebagai objek ya. Jadi nafs sebagai objek di sini, bukan sebagai subjek. Nah, lalu sebaliknya kalau kita memposisikan others sebagai prioritas, maka self itu di bawah. Otomatis kita akan minder, inferior, insecure gitu. Karena kita merasa lebih buruk dari orang lain, merasa orang lain lebih baik dari kita. Merasa kita tidak sebaik orang lain. Itu. Nah, cara dikembalikan anchor-nya, dikembalikan ke virtues ya. Bahwa idealnya di sini. Bahwa sebenarnya semua orang itu sama. Semua orang itu punya kesempatan sama. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Gitu. Jadi gak ada alasan untuk merasa kita lebih buruk. Semua orang sama. Kita punya kelebihan, dia punya kelebihan. Kita punya kekurangan, dia punya kekurangan. Ya. Bisa kita kaitkan dengan ayat Quran ketika umat Islam kalah di perang Uhud. Ya ketika kamu merasakan kesakitan saat ini itu sama mereka juga merasakan kesakitan ketika di perang Badar gitu. Jadi ini hanya dibolak-balikan aja oleh Allah itu sebagai ujian ya, sebagai ujian. Mungkin sekarang kamu sedang berada di bawah karena significant others yang kamu jadikan pembahan itu sedang lagi hebat gitu. Tapi tunggu saja waktunya, nanti kalau dia jatuh juga. Tapi kalau kamu sendiri sudah menyerah di sini, sudah ya tadi kalau dalam teori kita itu tadi mengalami the psychological state of learned helplessness, ya tidak mungkin kita bisa bangkit ya. Maka kita harus selalu memposisikan diri, menjaga diri dalam psychological state of optimum opportunity. Jadi kita pada saat kita kalah, kita pun tetap hopeful ya, kita yakin bahwa suatu saat nanti kita akan ganti menang gitu. Jadi
mohon maaf Pak, kayaknya ke unmute Pak.
Halo, ya.
Ya.
Jadi masuk, sekali Pak. Lagi, perasaan inferior, insecure dan sebagainya itu karena kita memposisikan diri kita di bawah dan otomatis kita melihat others jadi merasa lebih hebat. Kita merasa others jadi lebih hebat. Ya kalau bahasa Jawanya itu wang sinawang gitu ya. Jadi kita selalu membandingkan dengan orang lain dan kita selalu merasa lebih kurang, lebih rendah dan sebagainya. Dan itu tidak valid. Itu berarti kita tidak menjadikan virtue sebagai anchor utama atau prioritas. Nah, bagaimana caranya? Kita kembalikan. Maka kita harus ajarkan tentang virtues, tentang roda bedati, ya, tentang pergantian yang disengaja oleh Allah sebagai ujian ya, bagaimana kita kadang-kadang diberi kenikmatan supaya kita bersyukur dan kita diberi musibah, supaya kita ingat kepada Allah dan tidak lupa, dan seterusnya itu. Gitu. Jadi ajaran tentang kearifan ini memang harus menjadi tujuan, dan ini juga harus dijadikan konsep pendidikan. Jadi pendidikan itu harus mengajarkan kearifan, bukan hanya menjejali pengetahuan, ya, bukan hanya menjadi juga, bukan hanya mengajari hafalan, bukan hanya mengajari untuk lulus tes dan sebagainya. Nah, merdeka belajar itu harus dimaknai sebagai independent dalam rangka independent learning, dalam rangka meningkatkan kearifan. Karena melalui pengalaman maka akan muncul kearifan. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sehingga struktur harus dibuat fleksibel. Kurikulum harus dibuat fleksibel. Tapi fleksibel bukan berarti bebas. Fleksibel tapi arahnya untuk membangun atau membentuk kearifan. Harus ada desain. Desain dalam kurikulum itu, sehingga ketika seorang siswa memasuki proses pembelajaran itu, dia akan menjadi arif. Ya, ini bisa kita tiru dari kurikulum pesantren yang baik. Ya, pesantren yang baik itu mengajarkan kearifan, tapi juga sekaligus mendrill ya kompetensi atau keterampilan dalam membaca kitab dan sebagainya itu. Tapi kearifan ini menjadi tolok ukur utama. Bukan hanya pesantren, di Jepang, di Jerman, di Amerika juga yang diajarkan kearifan. Di Finlandia yang dianggap sebagai sistem pendidikannya paling baik di dunia, yang diajarkan bukan pelajaran tapi kearifan, ya, independence, ya, curiosity, problem solving, itu bagian-bagian dari kearifan. Bukan disuruh semaunya sendiri, bukan disuruh bebas. Itu kurang lebih, ya. Jadi insecure ini juga salah satu sumbernya karena terlalu banyak tekanan, ya, terlalu banyak risk yang harus dihadapi, termasuk ujian nasional yang waktu itu bikin orang bunuh diri, bikin orang nyontek, itu karena dia menciptakan perasaan insecure karena ujian nasional sebagai hakim terhadap nasib anak-anak itu, ya, karena nggak lulus ujian nasional, nggak naik sekolah atau nggak lulus sekolah. Itu yang menjadi masalah, bukan masalah ujiannya itu sendiri, tapi sistem penerapan ujian itu yang itu sangat mengancam, ya, membutuhkan insecurity. Di Jepang kabarnya, ya, sampai kelas 4 itu nggak ada ujian anak-anak itu. Sekolah itu ya cuman belajar, nggak ada ujian. Ya mungkin ada feedback, ya, tapi tidak ada ujian yang membuat anak-anak takut dan sebagainya. Tapi di Jepang juga ekstrim, ketika dia sudah di perguruan tinggi, maka ujian itu menjadi momok, bahkan ada yang bunuh diri karena takut sama ujian masuk. Jadi ada ekstremitas juga di Jepang itu. Tetapi di level elementary school mereka mengajarkan kearifan. Gitu. Makanya teori anchor ini penting, ya, untuk membedah kurikulum maupun misi dari pendidikan atau jargon dari pendidikan, makna dari jargon-jargon itu, supaya tidak salah arah, ya. Harus ada maksud yang jelas, harus ada nilai-nilai yang jelas yang dimaksudkan di situ, dan harus didesain sedemikian rupa ke arah yang arif bijaksana tadi. Oke, silakan.
Ya, terima kasih banyak, Pak.
Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Pipi, ya. Tapi karena ini mungkin agak panjang pertanyaannya, Pak, tapi karena Mbak Pipinya nggak memungkinkan untuk open mic, akan saya bacakan, ya. Mudah-mudahan nggak berkurang apa pesan yang ingin disampaikan. Dalam surah Al-Azab ayat 72 dinyatakan bahwa gunung, langit, dan bumi pernah ditawari amanah, namun mereka menolaknya. Tapi manusia menerima amanah ini.
Selama ini saya bertanya-tanya apakah amanah yang dimaksud. Saya baca tafsir Ibnu Katsir, amanah yang dimaksud adalah taat kepada Allah. Kalau memang amanah itu adalah taat, bukankah langit, bumi, dan gunung senantiasa taat kepada Allah? Sehingga saya kurang yakin dengan penjelasan itu. Saya sempat berpikir amanah itu adalah nafsu. Dari penjelasan Bapak hari ini, saya jadi berpikir, apakah amanah itu adalah freedom? Apakah freedom itu sama dengan nafsu? Apakah ada dalil yang mendukung tentang hal ini, Pak? Monggo, Pak, itu untuk pertanyaan pertama, Pak. Monggo dijawab dulu mungkin.
Ya, baik. Ada ayat lain yang kurang lebih berbunyi begini, bermakna begini. Jadi, kalau ada satu ayat atau satu kitab yang akan mengguncangkan gunung-gunung dan mengguncangkan dunia, itulah Al-Quran. Jadi jangan bermain-main dengan Al-Quran itu. Artinya apa? Artinya amanah itu bukan sesuatu yang bisa dimaknai secara simpel, yaitu amanah itu adalah suatu sistem, ya, sistem kehidupan. Jadi amanah itu dipikul oleh manusia selama dia hidup di dunia ini. Itulah sebabnya kenapa dia harus bertanggung jawab. Dan itu menunjukkan betapa besarnya amanah itu, karena resikonya itu neraka kalau dia tidak berhasil gitu. Jadi betapa besarnya amanah itu gitu. Sehingga gunung-gunung dan alam itu tidak mampu, tidak berani gitu. Nah, dan juga mereka itu tidak berani itu juga karena mereka tidak dibekali sesuatu, ya. Nah, manusia itu mengemban amanah itu dibekali dua hal, yaitu kebebasan tadi, artinya kemampuan untuk mengambil keputusan, ya, sebagai potensi, ya. Tetapi juga kemampuan untuk belajar, sehingga kemampuan untuk mengoreksi diri, ya. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk mengoreksi diri, untuk belajar. Makanya dia bisa bertobat, dia bisa merestart, ya, perilakunya itu dengan bertobat. Jadi ibarat komputer itu begitu dia hang kan, di restart itu dia fresh kembali. Manusia itu juga demikian, sehingga dia mendapat amanah yang itu mengandung kemampuan untuk mengambil keputusan, dan ini mulai ditunjukkan oleh Nabi Adam, ya, ketika dilarang untuk mendekati pohon buah kuldi, tapi Nabi Adam bisa memutuskan untuk melawan larangan itu dengan bisikan setan, ya. Jadi setan itu memang berperan untuk menggoda manusia, ya, karena manusia punya pilihan tadi. Tapi kalau gunung dan lautan dan sebagainya itu nggak punya pilihan, dia ya bertasbih pada Allah saja, ya. Dan dia tidak akan diminta pertanggungjawaban karena tidak membawa amanah itu gitu. Sehingga amanah ini memang sangat luar biasa, sangat agung gitu. Dan itu juga lalu berhak atau menjadi apa, manusia itu jadi berhak untuk masuk ke surga karena keagungan dari amanah itu kalau dia berhasil gitu. Dan bahkan Allah sudah membayar perskotnya, ya. Surat Al-Taubah ayat 111 menyatakan bahwa Allah sudah membeli jiwa dan harta orang yang beriman itu dengan surga gitu. Jadi sudah di perskot sebetulnya. Itu karena rahmat Allah, ya. Rahman dan rahimnya Allah pada manusia. Jadi Allah memberi amanah itu bukan membebani sebetulnya. Cuman supaya manusia itu konsisten gitu. Supaya manusia itu tidak melenceng, ya. Karena sudah di first court itu sudah diberi surga sebagai imbalan dari amanah itu, surga sudah disediakan gitu. Cuman ketika manusia itu mengingkari amanah itu, ya akhirnya dia terlempar, ya. Bukan dilempar, ya, tapi terlempar. Karena perilakunya sendiri terlempar ke neraka. Nah itu keagungan amanah itu di situ. Ya, sehingga walaupun amanah itu mungkin secara singkat di mana itu, tapi nanti dalam sistem amanah itu ada hal-hal komponen-komponen yang kompleks yang harus kita hadapi, ya. Makanya kita harus selalu belajar, jangan hidup tuh serampangan, ya. Hidup itu harus serius, seperti saya bilang kemarin itu, ya. Tapi serius bukan berarti stres, ya. Justru orang yang serampangan itu yang stres, karena dia tidak siap dengan ketidakpastian. Tapi kalau orang yang serius itu justru santai, karena dia sudah tahu bahwa ini ada ketidakpastian gitu, sehingga dia mempersiapkan dirinya itu dengan berbagai macam strategi. Itulah sebabnya kenapa kalau dalam ibadah, ya misalnya kita pergi ke masjid aja, setiap langkah itu menghapuskan dosa, ya. Sholat Jumat itu menghapuskan dosa, sholat wajib menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjamin atau untuk memastikan, ya, bahwa kita selamat gitu dalam hidup yang memiliki sifat uncertainty tadi. Artinya uncertainty itu sebagai ujian itu sebetulnya juga bisa dibilang sesuatu yang berat, tapi bisa juga sebetulnya tidak berat kalau kita itu serius gitu. Kalau kita itu mensikapinya dengan serius, tidak meremehkannya, tidak menganggapnya main-main, ya. Bersujud itu istilahnya, berdoa dan sebagainya, bertaubat itu harus selalu kita lakukan sehari-hari, beramal soleh, ya. Nah, sehingga kalau kita melihatnya secara komprehensif, ya, maka hidup kita ini sebetulnya sudah serupa di arah menuju surga. Tapi ada orang-orang yang lalu justru mengikuti hawa nafsunya, justru mengikuti langkah-langkah setan, ya, memilih jalan yang sesat dan sebagainya, itu yang lalu mengakibatkan mereka terlempar dari surga itu lalu tercemplung ke neraka gitu. Nah, itu dinamikanya. Jadi kalau kita baca terusannya, ya, Al-Ahzab 72 itu 73, 74 dan seterusnya itu di situ lalu ada orang yang mendzalimi dirinya dan ada orang yang bertobat. Artinya apa? Artinya bahwa semua orang itu pasti akan membuat kesalahan. Jadi tidak ada orang yang selamat tanpa usaha, itu ada. Yang selamat itu yang bertobat. Artinya dia juga berbuat kesalahan, tapi terus bertobat. Sementara yang dolim, ya, itu tidak mau bertobat. Sudah salah, nggak mau bertobat. Malah ngeyel, malah kafir. Nah, itulah yang akan terlempar ke neraka. Nah, kalau di surat Al-Lail juga, kalau Anda baca, ya, bahwa neraka diciptakan bagi mereka yang keterlaluan, ya. Kadaba wa tawala, jadi sudah ngeyel maunya sendiri gitu, bakhil dan sebagainya itu. Jadi sebetulnya, ya, kalau kita itu serius dalam menghadapi kehidupan ini, dalam arti tidak menganggap enteng, tidak meremehkan ajaran agama, tidak melecehkan ayat Quran, insya Allah kita itu selamat gitu. Tapi kalau yang sudah kebangetan, ya, kadaba wa tawala itu, ya. Nah, ya, gimana lagi? Itu namanya kita menganiaya diri sendiri. Gitu. Jadi seperti itu dinamikanya, ya. Tidak bisa kita taat kepada Allah itu termasuk juga taat dalam menjalani ujian, ya. Taat dalam melampaui jalan yang susah, ya. Taat dalam jihad fisabilillah, ya. Jihad fisabilillah tidak selalu berarti perang, ya. Menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Orang yang, bahkan ada yang mengatakan, ya, ini perlu dicek ayat Qur'annya dan hadisnya, ya. Orang yang meninggal karena menuntut ilmu itu mati syahid. gitu loh. Jadi tapi orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau berusaha, tidak mau, terus gimana mau diapakan lagi gitu loh maksudnya. Ya, jadi amanah itu ya taat itu maknanya bukan sekedar taat terus cuma diem saja, enggak, taat itu justru bergerak ya, berusaha, belajar ya, melampaui ujian, bersyukur, bersabar, itu taat ya. Jangan jangan dimaknai terlalu simplistik begitu. Oke. Okay? Nah, ini memang kajian yang namanya kajian agama itu harus mendalam ya, tidak bisa sambil lalu. Makanya kita buat kelas insan ini juga sampai 11 kali pertemuan, bukan hanya 2 jam terus selesai. Psikologi Islam 2 jam itu dapat apa gitu ya. Makanya kita mulai dari bagaimana mengkaji Quran, bagaimana mengembangkan ilmu yang saintifik ya, menghindari science delusion, itu kan supaya kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Istiqomah ya, mudah-mudahan yang tidak hadir ini ya tetap istiqomah mengikuti YouTube sehingga dapat gitu ya ilmunya, itu bukan sekedar sambil lalu ya. Kalau yang sambil lalu ya mudah-mudahan saja dapat ilmu apa dari yang lain ya, bisa melengkapi. Tapi kalau terus mudah bosan dan sebagainya, itu ya kita doakan saja supaya segera sadar lah gitu ya, supaya nanti tidak sambil lalu kita mengkaji sesuatu itu. Jadi itu maksudnya amanah ya. Jadi tidak sederhana tetapi juga tidak memberatkan ya, karena jalannya itu terbuka lebar sekali, pilihannya banyak sekali ya. Nah, kalau Anda coba hitung ya, itu bisa surplus kita itu, nah, namanya pahala itu. Karena dan penghapusan dosanya itu juga sudah sangat surplus. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu baik, itu betul-betul bisa jadi tabungan amal kita. Begitu saya kira. Silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain.
Baik, Pak. Ini masih melanjutkan pertanyaan dari Mbak Pipi. Kayaknya masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab dari Mbak Pipi. Sama ya. Satu pertanyaan dari Mas Jihad kalau nggak salah ya di YouTube. Ini bagaimana, Pak? Karena berhubung waktunya sudah lewat, apa dihabiskan saja pertanyaannya, Pak?
Iya, dihabiskan aja, nggak apa-apa. Belum adzan.
Oh ya, baik, Pak. Ini masih dari Mbak Pipi. Berarti kalau dari Mbak Pipi, dari penjelasan Bapak hari ini, Mbak Pipi berpikir bahwa amanah itu adalah freedom. Nah, apakah freedom itu sama dengan nafsu, Pak? Atau bagaimana dinamika antara freedom dan nafsu itu sendiri, Pak?
Pertama, masalah nafsu dan nafsu ini ya, ini harus harus hati-hati ketika menerjemahkan. Ya, memang banyak orang menganggap nafsu itu sesuatu yang buruk ya. Setelah saya lacak, ternyata memang ada satu tulisan dari Imam Al-Ghazali yang lalu dimaknai nafsu itu sesuatu yang buruk ya. Sebetulnya yang lebih tepat, yang buruk itu adalah hawa ya. Jadi hawa nafsu. Jadi nafsunya itu entitinya itulah nafsunya. Yang buruk itu hawanya itu. Hawa nafsu itu artinya semaunya sendiri ya, dorongan yang berlebihan ya. Tapi nafsu itu sendiri sebetulnya adalah suatu identity yang sifatnya itu multidimensional ya. Di dalam nafsu itu ada fujur, ada takwa gitu. Jadi bisa dibilang yang namanya hawa nafsu itu yang terlalu kuat kecenderungan fujurnya misalnya begitu ya. Jadi tidak bisa langsung dibilang nafsu gitu ya. Nah, kemudian freedom itu sendiri yaitu memang adalah karakteristik yang di anugerahkan Allah pada nafs yang ketika masih hidup di dunia ini, yang itu nanti sudah tidak berfungsi lagi ketika kita mati ya. Yaitu yang disebut sebagai sahibul nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri punya banyak bagian ya, komponen, ada fujur, takwa gitu ya. Kebebasan dan kemampuan untuk belajar dan sebagainya itu. Nah, kalau dibilang apakah freedom itu nafs, mungkin pertanyaannya kurang tepat. Jadi, nafs itu memiliki freedom. Atau di dalam nafs itu ada komponen freedom, yang itu akan melakukan sesuatu terhadap nafs itu sendiri. Ya, itu makanya disebut sahibul nafs, ya. Dan nanti kalau nafs itu ketika digarap oleh kebebasan kita, maka nafs itu akan mengalami goresan-goresan atau ya entah itu berupa sesuatu yang baik atau yang buruk, yang itu nanti ketika kita mati maka goresan-goresan amal itu, suratan-suratan amal itulah yang lalu menempel pada nafs itu, yang harus sehingga nafs itu nanti akan menanggung akibatnya setelah mati, ya. Sementara freedom-nya sudah diputus, tidak bisa lagi dia mengubah. Tapi freedom itu juga sebelum dia mati, sebelum nafs itu mati, maka dia bisa bertobat. Bertobat itu artinya meluruskan lagi guratan-guratan amal dan juga pola pikir dan sebagainya, sikap dan sebagainya itu supaya bersih kembali. Makanya ya kita harus berhati-hati ketika memperlakukan nafs kita sendiri itu. Ya, jangan biarkan nafs kita itu teraniaya, ya. Karena itu nanti akan melekat sampai kita mati, kecuali kita bertobat gitu. Ya, ini memang kajiannya perlu kalau mau tahu lebih jauh harus membahas ayat-ayat Quran. Jadi nafs itu di Quran ada yang disebut beserta sahibul nafsnya, yaitu misalnya nafsmu, ya. Nafsmu itu kan berarti ada yang memiliki nafs itu. Lalu anfusikum, kum itu kan mu, yang punya itu kamu, yang punya itu yang punya kebebasan, ya. Tapi itu bagian dari nafs itu sendiri. Sehingga itulah yang mengarahkan kehidupan kita. Nah, amanah itu yang menjadi sebab munculnya adanya kebebasan itu. Jadi tidak sama, amanah dan kebebasan itu bukan sesuatu yang sama, tapi karena ada amanah, jadi lebih betul, ya. Misalnya gini, kita disuruh beli sayuran di pasar. Lalu untuk itu maka kita dibekali motor dan uang, gitu. Jadi amanah kita adalah untuk belanja. Tapi untuk belanja itu kita dibekali motor dan uang, gitu. Amanah kita itu untuk apa? Untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Beribadah, ya, taat tadi. Tetapi dalam ketaatan itu kita akan menghadapi ujian. Kita akan menghadapi setan, kita akan menghadapi godaan, ya, tipu muslihat dan sebagainya. Nah, untuk itu kita dibekali kebebasan dan kemampuan untuk belajar. Nah, kita harus menggunakan instrumen kebebasan dan kemampuan belajar itu supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, gitu. Nah, bekal itu akan diambil oleh Allah ketika kita mati, gitu. Sehingga yang tersisa adalah bekas-bekasnya, yang itu akan menjadi karakteristik dari nafs kita yang akan dihisab nantinya. Sehingga kita perlu membekasi nafs kita itu dengan hal-hal yang nantinya bisa lebih banyak amalnya, dan kalau bisa dihapus dosa-dosanya. Makanya dengan bertobat, beristighfar itu kan menghapus dosa-dosanya. Begitu. Jadi sekali lagi, jangan disamakan antara amanah dengan kebebasan dan sebagainya itu, ya. Begitu saya kira, ya, supaya paling tidak bisa sedikit dijadikan pemikiran. Jangan sampai kita terjebak pada simplifikasi yang berlebihan sehingga kita malah bingung sendiri, gitu. Silakan baik, kalau yang
baik.
Terus.
Baik, Pak. Ini masih dari Mbak Pipi. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat kita berproses dalam menemukan hikmah dari suatu peristiwa, muhasabah yang seperti apa yang perlu dilakukan? Apakah muhasabah ini sama dengan merenung? Saya menemukan banyak kasus orang yang merenung namun yang didapatkan bukanlah hikmah, malah semakin tersesat. Misal, jadi transgender atau malah jadi murtad. Nah, apakah muhasabah yang seperti muhasabah seperti apa yang membuat kita terjaga dari kesesatan itu, Pak?
Muhasabah yang zikrullah. Muhasabah yang bertobat, ya. Surat Al-Imran ayat 135, coba kalau nggak salah, buka ya. Jadi orang-orang yang ketika dia melakukan dosa segera bertobat dan mengingat Allah. Sehingga muhasabah itu adalah, kalau dalam teori Anchor tadi, mengembalikan prioritasnya itu pada kearifan, ya, makrifat. Bukan muhasabah dengan membesar-besarkan rasa bersalah, bukan muhasabah dengan berspekulasi, bukan muhasabah dengan menuruti hawa, ya, hawa nafsu tadi yang disebut nafsu tadi hawa itu, ya, bukan muhasabah yang ikut-ikutan orang, ya, yang anchornya itu orang lain, bukan, tapi muhasabah yang bertobat dan zikrullah. Zikrullah itu artinya mengingat Allah dengan segala sifatnya yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengampun, yang memberi petunjuk, ya, yang merindukan pertobatan kita, gitu. Jadi teori anchor ini bisa jadikan kerangka untuk muhasabah. Jangan sampai salah kita, jangan sampai muhasabah lalu malah ke arah self, ke arah others, atau ke arah material. Kembali ke arah kearifan. Ya, makrifat. Zikrullah.
Terima kasih, Pak. Ini lanjut. Ini, Pak, kayaknya agak berhubungan nih, Pak. Dari pertanyaannya Mas Jihad Wafda. Ini... terkait dengan Kak Rifan untuk mendapatkan hikmah tadi, Pak. Apa saja tahap-tahap untuk mendapatkan untuk meraih hikmah? Apakah cukup dengan positive thinking saja atau ada tahap-tahap tertentu, Pak?
Lebih tepatnya berprasangka baik terhadap Allah, ya. Husnudzon itu adalah membuka pintu hikmah. Jangan sampai kita sudon terhadap Allah, ya. Jadi husnudzon, kemudian zikrullah. Husnudzon itu mungkin ejawantahannya misalnya bahwa Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Dan ini banyak sekali diulang di dalam Quran. Jadi jangan sampai kita malah suudon dengan Quran, dengan pada Allah dan sebagainya. Itu suudon itu membuat hati kita beku, ya. Membatu dan tidak subur lagi, tidak bisa berkembang. Jadi husnudzon itu penting sekali. Oke, okay, jadi positive thinking itu harus kita pahami secara hati-hati, jangan sampai nanti ilusif, ya. Positive thinking itu misalnya kalau positive thinking kok anchornya self, itu lalu oh saya nggak apa-apa kok, saya nggak salah kok, saya biasa. Itu artinya nanti dia nggak bisa bertobat kalau positive thinking-nya gitu. Iya kan? Jadi positive thinking pun itu harus diengkerkan ke kearifan, diengkerkan ke zikrullah. Ya. Jadi jangan berhenti di positive thinking, tapi positive thinking dalam arti husnudzon terhadap Allah. Gitu. Ya. Pada orang lain juga boleh berhusnudzon, tapi dalam rangka husnudzon terhadap Allah. Jangan husnudzon pada orang lain, kita anggap semua yang dilakukan orang lain itu baik. Itu juga enggak bagus. Orang lain itu ada yang jahat juga. Gitu loh. Tapi husnudzonnya itu pada Allah. Positive thinking-nya itu pada Allah. Bukan positive thinking pada diri sendiri atau orang lain atau yang lain-lainnya. Ingat, ketika kita menggeser fokus kita menjauh dari Allah, itu hati-hati bisa terjadi musyrik, ya, musyrik kecil, syirik kecil, ya. Ya, Imam Ghazali mengatakan ketika semua manusia itu pada dasarnya akan menyembah sesuatu, begitu dia meninggalkan Allah, dia akan menyembah yang lain gitu. Walaupun mungkin dia masih mengaku menyembah Allah, tapi dia menyembah yang lain, itu kan artinya syirik ya. Jadi hati-hati, teori anchor ini juga mengingatkan kita supaya kita jangan pernah tergeser untuk menjadi syirik ya. Ketika kita menggeser anchor kita menjauh dari makrifatullah ya, termasuk menuhankan diri sendiri itu kan syirik, menuhankan orang lain syirik, menuhankan materi syirik itu. Jadi dalam hal teori anchor ini bisa dibilang self, others, dan material itu bisa menjadi tauhid ya, ketika dia kita posisikan sebagai prioritas utama atau kita posisikan dia di atas ya. Karena itu akan menghalangi hubungan kita dengan Allah. Yang bisa melancarkan hubungan kita dengan Allah hanya makrifat ya, kearifan, ilmu. Itu hikmah tadi. Tazkiyah, istighfar, zikrullah gitu. Dan seterusnya. Oke, silakan yang lain kalau masih ada.
Iya, Pak. Itu tadi pertanyaan terakhir, Pak. Alhamdulillah. Jadi monggo selanjutnya mungkin bisa diberikan kesimpulan dari Pak Bagus terkait materi hari ini. Monggo kepada Pak Bagus.
Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pertanyaan-pertanyaannya yang ini sangat bagus ya untuk kita mengolah apa yang barusan kita pelajari bersama ya, dan saya sendiri juga belajar ya bahwa bisa muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mudah-mudahan dengan diskusi yang kita lakukan ini Anda bisa lebih menghayati teori anchor ini, dan saya juga berpesan kepada mereka yang mungkin sudah pernah mengikuti Insani sebelumnya atau pernah mendengarkan penjelasan tentang teori anchor sebelumnya, ya, jangan dikira bahwa setiap kali kita membahas itu yang kita bahas sama ya, karena yang namanya ilmu itu selalu berkembang ya, dan juga semakin kita mengkaji Quran ya, semakin kita mengulang-ulang memahami Al-Quran, itu akan semakin banyak yang bisa kita pelajari dan semakin membuat kita lebih mantap ya, menguatkan hati kita, maka insya Allah dengan kita mengulang-ulang itu semakin kuat keimanan kita dan juga kesehatan jiwa kita. Nah ini juga penting ya, jadi jangan pernah Anda merasa, wah saya sudah belajar itu, sudah nggak perlu belajar lagi. Itu kalau dalam bahasa, dalam hasanah keislaman atau hasanah Qur'ani, hal semacam itu tidak berlaku ya. Tapi kalau yang hasanah yang lain ya, oh saya sudah pernah belajar itu, saya sudah tahu gitu, mungkin bisa ya. Tapi kalau Qur'an nggak bisa diperlakukan seperti itu, karena kita Qur'an itu multi layers ya, multi dimension ya, sistemik, dan kita mau membaca dari mana saja itu akan memberikan makna yang semakin memperkuat, asal kita memiliki kesiapan ya. Pertama kesiapannya adalah dengan berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Kemudian kita berhusnudzon pada Allah, lalu berzikrullah, membersihkan diri kita ya dari dosa-dosa, dari kekhilafan, dari ketidakpahaman, dari pemahaman kita yang keliru ya. Maka insya Allah semakin jelas ya apa yang disampaikan oleh Quran itu. Dan yang saya sampaikan melalui teori anchor dan teori yang sebelumnya ini hanyalah sebagai ibaratnya kayak kerangka yang itu sangat tipis ya. Tapi dari situ insya Allah kita bisa masuk ke dalam kedalaman ilmu tentang psikologi Islam itu yang Quran ya, insya Allah ya, sehingga jangan pernah kita menerjemahkan ilmu itu dengan teori-teori yang tidak Islami ya, nanti akan terjadi pendangkalan ya, sehingga kita perlu masuk lebih dalam sehingga kita memahami dan lebih luas ya. Hanya prinsipnya itu kalau di dari tujuh disiplin berpikir itu kalau disederhanakan sebetulnya adalah tafaqquh ya, mendalam dan muhit ya, komprehensif. Itu yang harus kita pegang dalam mempelajari psikologi Islam, wabil khusus psikologi Islam dan juga ajaran Islam secara umum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Bagus yang sudah memaparkan ya, materi pada hari ini, dan alhamdulillah sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil, entah itu dari materi yang disampaikan Pak Bagus ataupun melalui sesi diskusi yang baru saja berlangsung. Baik, mungkin mengingatkan terakhir untuk peserta sebelum keluar, mungkin untuk tidak lupa mengisi jurnal reflektif yang ada yang sudah diupload di Google Classroom. Seperti biasa, deadline untuk hari ini jam 23.59. Selanjutnya, ya, mungkin mengingatkan kembali untuk minggu depan akan ada pertemuan selanjutnya. Ya, seperti itu. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini pada pertemuan hari ini. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Bagus yang sudah memaparkan materi hari ini. Mungkin kita tutup forum pada hari ini, kelas pada hari ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan juga hamdalah, karena alhamdulillah kita sudah menerima banyak sekali manfaat pada hari ini. Alhamdulillah. Dan dua kafaratul majelis untuk menutup forum kita. Subhanakallah bihamdika.
Subhanakallah bihamdika. Astagfirullah. La haula wa la
ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.